Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Емил Златков. Почитувани, за ова издание на емисијата ви подготвивме. Дали Европската Унија и Соединетите Американски држави имаат различен геостратешки поглед на Западен Балкан? Со или без датум за преговори со Европската Унија, реформите мора да продолжат, велат дипломатите. Од светот го зборуваме за остројувањето на критериумите за азил во Грција за Европската Унија. Слушајте не. Почнуваме со изборот на позначајните вести. Министерката за финансии Нина Ангеловска соопшти дека прогресивното оденачување се става во омирување во следните 36 месеци и се враќа старото од 10%. Ваквата одлука, рече таа, се должи на резултатите од направената анализа, според која прогресивниот данок направил незначителен ефект врз подобрувањето на нееднаквост. Нова реагираше поранешниот министер за финансии Драган Тевдовски, кој на своите сопартици им напиша: ако укинете прогресивниот данок, не сте социјалдемократи. Поранешната специјална обвинителка Катица Јанева, притворена за случајот рекет, побарала апанажа. За ова информираше председателот на Собраниската комисија за избори и именувања Илија Димовски, кој рече дека до комисијата стигнал допис од адвокатката на Јанева со образложение дека незиното барање врз основа на законските можности, кои не забрануваат и не исклучуваат можност притворени или разрешени функционери да бараат апанажа. Грагини албанци денеска маршира од паркот во Скопски чар до Собранието со барање да се решат сите, како што рекоа, монтирани судски предмети. Протестиот марш беше организиран од братот на ЛЧК Блери Махмети, а поддржан од партијата БЕС. Не можеме да молчиме кога има неправда и монтирани случаи против албанците, а власта ја уби надежда за правна држава, порача од БЕС. Судот во Москва ја потврди одлуката на Министерството за правда со која организацијата Фондација за антикорупција на рускиот опозицијски политичар Алексеј Навални се прогласува за странски агент. Судот ја отфрли жалбата на Навални за одлуката на Министерството. Министерството за правда вели дека донела таква одлука за прогласување на странски агент, оти организацијата на Навални примала пари од американски компании и шпански државјани.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените содржини. Северна Македонија да ги продолжи реформите, иако земјата е подготвена за почеток на преговори со Европската Унија, вели холандскиот амбасадор Дирк Јан Коп во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Според упатените, прашањето кое останува отворено во ЕМВР интегративниот процес е законот за јавно обвинителство. Прилог на Марија Митевска.
Разочарување, но не и драма. Вака ја коментира холандскиот амбасадор во земјава Дирк Јан Коп одлуката на Европската Унија да не се додели датум за преговори на Северна Македонија на самитот во Брисел минатиот месец. Во интервју за Радио Слободна Европа, кое целосно ке се емитува в недела и кое е прво за амбасадорот откако ја презема функцијата од неговиот предходник, тој вели дека на земјата сега ја останува да продолжи со реформите.
What happened in the last European summit? Is a disappointment, but not a drama.
Она што се случи на последниот самит на Европската Унија е разочарување, но не е драма. Она што треба да се случи е да продолжиме. Позицијата на мојата земја Холандија не е променета. Ние бевме за започнување на пристапните преговори и се уште сме. Нашата цел, намери, проекти и процеси ќе останат исти, а тоа е да се придвижи оваа земја поблиску до Европската Унија и во одреден момент да влезе во Унијата. Тој момент, предпоставувам, не е толку далеку. Не зависи само од нас. Зависи и од другите земји членки. Но важната порака во овој момент е продолжете. Продолжете со реформите. Продолжете да ја носите земјата поблиску до тој момент кога ќе може да ги започнете преговорите и што повеќе направите сега, помалку ќе треба да направите кога ќе започнат преговорите. Стартот на преговорите ќе биде само почеток на долг процес за кој ќе бидат потребни многу години. Така што јас ќе кажам, не очајувајте, ќе се случи, а во меѓувреме продолжете со реформите.
Отворено прашање кое остана во однос на напредокот на патот кон отворањето на пристапните преговори со Европската Унија е законот за јавно обвинителство, вели Ардита Абази и Мери од Институтот за европска политика.
Мислам дека ќе треба да се направи изчекор во оваа насока, за да ние покажеме дека сме посветени на реформите, како што на надворешен план исто и на внатрешен план. А секако од страна на Европската унија останува да се отвори дебатата за како понатаму да се реформира процесот на проширување, кој тоа како мислам има некои недостатоци.
Се уште нема конкретни предлози од Франција за реформирање на процесот на проширување, додава амбасадорот Коп. Во трансформирањето на македонското општество, според него, две работи се централни, а тоа е борбата со корупцијата и вистинско независно јавно обвинителство. Тој порачува дека Европската унија мора да види оти тоа функционира во пракса, а како ќе биде спроведено, зависи од земјата.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
По француското не за Северна Македонија, од Соединетите држави стигнуваат јасни пораки за поддршка на македонските евроинтеграции. Дел од стручната јавност смета дека за дваквите разидувања на надворешната политика на Соединетите држави и на некои европски земји стојат геостратешки интереси. Повеќе од Марија Тумановска.
Откако Европскиот Совет не заврши поволно за земјава и не го добивме посакуваниот датум за отпочнување преговори со Унијата, до нас стигнуваат јасни пораки со поддршка на македонските евроинтеграции и од високи представници на Соединетите држави. Во само два дена пораки со јасно изразена поддршка Северна Македонија доби од специјалниот представник на американскиот државен секретар за Западен Балкан Метју Палмер и заменик помошник државниот секретар за Европа и Евразија Филип Рикер. И Палмер и Рикер порачаа дека место тото на Македонија е во Европската унија. Според поранешниот амбасадор Ѓорги Филипов, очигледни се разидувањата на погледите на САД и некои европски земји во однос на Западен Балкан. Пример за ова вели дека и 2008 година, кога се гласаше за македонско членство во НАТО и кога и покрај инсистирањето на САД, Грција се спротистави, а САД поддршката кон нас ја докажа со склучувањето на договорот за стратешко партнерство како своевидна гаранција за стабилност и безбедност на земјава.
Се повторува таа варијанта, експонентите се сега други, значи На политиката Франција од секогаш Соединетите Американски држави ја сметале за некој контрапартнер во Европската унија, сега после напуштањето на Велика Британија на Европската унија, единствена членка на Советот за безбедност на Соединетите нации ќе биде од ЕУ, со тоа незиното значење политичко расте, дали и конструктивноста во соработката за тоа како се одвива на тамошната светска политика. Расте, не сум сигурен.
Вели Филипов, поранишниот амбасадор Мухамед Халили пак смета дека е очигледно разидувањето на надворешната политика на САД и Франција во конкретниот случај. Според него, изјавите на американските представници се добри за домашната јавност која е разочарана од исходот на Европскиот Совет, но тие не одат во прилог на промена на ставот на францускиот председател, посочува Халили.
Мислам дека секоја настојување од високата американска политика, вклучувајќи тука Помпео Мечу, не оди во прилог на подобрување на ставот на Макрон.
Во интервју за Радио Слободна Европа, Рикер вчера изјави дека е разочарувачки да се види дека некои лидери имаат поглед од 19. век за регионот Западен Балкан и дека се надеваат оти ова е само моментална пречка и дека земјата ќе има своја можност во пролет да добие нова одлука за отворање на преговорите.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Работниците во текстилните фабрики сега не земаат минимална плата. Немаат празници и викенди, велат самите тие, но и невладините организации. На барањето на собствениците тие гледаат само како на барање за озаконување на она што и сега се случува. Прилог на Фросина Димеска.
Жално, разочарана сум. Ова е првичната реакција на 52 годишна шивачка од Штип која 30 години работи во текстилната индустрија. Прашана за новите барања на собствениците на фабриките. 8,5 часа работа на ден, без викенди и државни празници. Од кластерот на текстилни работници, првото барање го правдаат со платината пауза од 30 минути, што ја намалувало, како што тврдат, продуктивноста на работниците. Имаме пауза од вкупно 30 минути, која ни е подел поделена на два дела, но на вратата однадвор ни ставија Райбер и таа е отворена само во времето кога е паузата. А ако во меѓувреме треба да се оди до тоалет или имате каква било потреба, нема излегување. Вели работничката која инсистираше на анонимност поради страф од губење на работното место. За нас и сега нема ниту викенди, ниту празници, додава таа, изненадена од овие барања на собствениците. Тие со години работат во такви услови, а новина сега и што работодавачите сакаат да ги озаконат. Реагираат и од невладините организации.
И во моментов, текстилните работници работат многу над 40 часа неделна работа. Постојано се останува прекувремено. Не знам кој, какви се овие сега нови барања, бидејќи наместо да молчат, сега да го бараат со закон, ова мислам не е нормално.
Вели Кристина Ампева од невладината организација Гласен текстилец. Ваквите барања на работодавачите доаѓаат и во период кога самите тие се жалат дека немаат доволно работна сила поради иселувањето. По најавите од владата дека од идниот месец минималната плата ќе се зголеми од 12.500 на 14.500 денари, претседателката на кластерот за текстил Маријана Перковска за Радио Слободна Европа рече дека растот на платите не миновност, зашто во спротивно работниците ќе се заминат.
Износот на минималната плата не е толку проблематичен, тој неминовно мора, иначе ќе има флуктуација и ќе се заминуваат луѓето.
Истражувањата на Гласен текстилец пак покажуваат дека и сега нема многу млади вработени во секторот.
А возраста на вработените во источниот регион е над 45 години.
Вели Ампева. Но и минималната сегашна плата од 12.500 денари ретко која прима во текстилниот сектор. Нашата соговорничка шивачка вели дека и покрај законската забрана за исплата на нормираниот учинок, тоа се уште се применува. Па пред државата тие земаат 12.500 денари, но во реалноста онолку колку што сработеле, а остатокот го враќаат во плико кај газдата.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Грција подготви заострен систем за оние што влегуваат во земјата и бараат азил во Европската Унија. Деталите од Гоце Атанасов.
Законот вклучува построги политики за притвор за оние што влегуваат во земјата и бараат азил во Европската Унија. Исто така се шират плановите за депортирање на мигрантите во нивните матични земји. Говорејќи на дебатата во парламентот, грчкиот премиер Кириакос Мицотакис изнесе детали за новиот систем за азил.
Што ексис, кафе етиси ќе треба да ексетазете меса се ексини.
Од сега секоја апликација треба да се разгледува во рок од 6 месеци наместо 9, како што беше до денес. И решението треба да му се даде на засегнатото лице во рок од 10 наместо 20 дена. Но ако во меѓувреме барателот не соработува со надлежните и замине од земјата без дозвола, барањето автоматски ќе се прогласи за неосновано и ќе биде кандидат за депортирање. Мицотакис додаде дека новиот систем го поедноставува и скратува доделувањето азил на оригиналните бегалци и им дава приоритет на раливите групи луѓе. Новите процедури беа критикувани од комесарката на Советот на Европа за човекови права Дуња Мијатович. Таа по петдневниот престој во Грција на пресконференција во Атина оцени дека тие се дополнителен товар врз луѓето за да може да докажат дали се жртви на терор и насилство. Таа додаде дека ситуацијата со мигрантите во камповите на грчките острови е експлозивна и на работна катастрофа.
The number of migrants currently in Greece over 100,000.
Бројот на мигранти во моментов во Грција над 100,000 е далеко од невозможно за справување. Ова не е прашање на недостиг на средства. Парите се достапни, но јасно е дека ресурсите досега не биле искористени ефикасно. Грчките власти се обедуваат да се справат со наглиот пораст на бројот на пристигнување во текот на летните месеци на Лесбос и на другите острови во Егејско море, каде што камповите финансирани од Европската Унија се сериозно пренатрупани и се почесто се зафатени со немири. Според неодамно објавените податоци на Европската Унија, Грција сега е најпрометната влезна точка во Европа. Од почетокот на годинава до сега во Грција дојдоа над 47.500 мигранти, што представува зголемување од скоро 30% во споредба со лани. Во извештајот се вели дека Грција добила над 2 милиарди и 200 милиони евра помош од Унијата, но не успева да го искористи договорот меѓу Европската Унија и Турција од 2016 година, со кој се дозволува депортирање на многу мигранти од Грција назад во Турција.
Тоа беше се за оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Емил Златков.